Salam palawargi, tepang deui sareng sim abdi dina pangajaran jalan kahirupan sajati. Palawargi, pamugi tampi salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa, anu maparin ka satiap jalmi kanggo neuleuman sareng taat kana jalan bebeneran nu parantos dipidamel, tur nampikan tentreman anu sajati sareng anjeunna salalamina. Abdi ngaraos bingah tiasa patepang dangu deui dina dinten ieu ngalangkungan pangajaran jalan kahirupan sajati. Pangajaran 83, Yesus dihukum. Dina pangajaran nabi-nabi kapungkur, Allah ngumumkeun rencanana nyalametkeun manusia. Rencana Allah dicumponan ku pupusna Yesus Kristus dina kai palang. Pupusna Yesus mangrupikeun hiji-hijina jalan Allah kanggo tiasa ngahampura dosa-dosa manusia. Tur manusia tiasa diangkan bener deui ku Allah. Dina pangajaran ayeuna sarang salajengna urang bade ninggal kumaha Yesus maparin hirupna kangge nanggel dosa-dosa dunya. Pangajaran kalangkung urang parantos ngadangukeun kumaha saurang murid Yesus anu ngahianat ka anjeunna. Kunaon Yesus ngantepkeun hal ieu ka jantenan? Nyaeta kanggo nyumponan cariosan nabi-nabi anu tos diseratkeun dina kitab-kitabna. Anjeunna dikaniaya teu kira-kira, tapi sakiat-kiat nangankeun anjeun. Henteu emut lambe-lambe acan, lir anak domba anu rek dipencit, lir domba anu rek dicukur buluna, henteu kecet-kecet acan. Ayeuna hayu urang ngalajengkeun aosan urang dina kitab Injil Markus pasal anu ka-14 anu unggalna. Yesus dibawa ka bumi Imam Agung. Didinya geus karumpul imam-imam kapala, para kokolot jeung guru-guru agama. Petrus nuturkeun ti kajauhan nepi ka milu asup ka buruan bumi Imam Agung. Tuluy diuk jeung tukang-tukang jaga milu siduru. Imam-imam kapala jeung sakumna mahkamah saktekah polah neangan bukti anu bisa dipake ngaragragen hukum pati ka anjeunna. Tapi sarupa ge teu aya nu kapanggih. Loba nu marere bukti palsu mah, tapi kateranganana nu itu jeung kateranganu nu ieu teu aya anu saluyu. Maju deui anu sejen-sejen mere bukti-bukti palsu perkara Yesus, kieu bohongna. Ieu jelema kungsi ngadenge nyebut kieu. Ieu bait Allah benang nyieun jelema ku kami rek dirugrug. Sanggeus tilu poe ku kami rek diadegkeun deui anu sejen anu lain buatan manusia. Yesus teu ngawaler sakecap-kecap acan. Imam Agung mariksa deui, enya maneh teh Kristus juru salamet putra Allah Maha Suci. Yesus ngawaler leres. Sarta ku aranjeun bakal kataringali putra manusia calik di tengenan Allah nu Maha Kawasa. Tuluy sumping di langit di jero mega. Imam Agung nyosoeh angguanana sarta ngalahir. Teperlu deui urang make saksi. Geus kadarangu sorangan kumaha ngahinana ka Allah. Kumaha putusan aranjeun. Maranehna kabeh mutuskeun yen Yesus salah sarta manjing dihukum pati. Jelema-jelema mimiti aya nu nyariduhan ka Yesus. Maranehna meungpeunan soca Yesus teras neunggeul bari ngaromong kieu. Coba teguh saha anu neunggeul ka maneh. Pangawal-pangawal oge milu nampiling ka anjeunna. Sabot Petrus aya keneh di buruan, aya hiji awewe babuna Imam Agung ngaliwat ka dinya. Barang nenjeun ka Petrus anu keur siduru, pok ngomong, maneh ge lain anu sok babarengan jeung Yesus urang Nasaret? Petrus mungkir, aduh ka, ngomong teu puguh, teu ngaharti. Tembalna bari ngaleos kalawang buruan. Hayam kadenge kongkorongok. Eta babu nenjo deui ka Petrus tuluy ngomong kanu araya didinya. Ieu jelema teh baturna Yesus. Petrus ngangles deui. Delila nu lian-liana oge naruding ka Petrus pokna. Maneh mual bisa mungkir. Maneh salah saurang baturna dumeh maneh oge ti Galilea. Tembal Petrus. Wani sumpah kuring ngomong sanyana. Masing dihukum kuring ku Allah lamun teu sanyana. Nyaan teu wawuh ka jelema anu disebut ku aranjeun teh. Sapada harita keneh hayam kongkorongok deui anu kadua kalina. Ras Petrus inget kana lahiran Yesus. Meme hayam kongkorongok dua kali, geus tilu kali maneh bakal nyebut teu wawuh ka kami. Segruk bae, Petrus ceurik. Isuk-isuk keneh pisan imam-imam kapala jeung para kokolot geus nyieun putusan yen Yesus rek giragragan hukum pati. Anjeuna dirante dibawa kaluar ti dinya, tuluy digiringkeun diserenkeun ka Pilatus, gubernur bangsa Rum. Barang Yudas si hianat nyahun yen Yesus diragragan hukuman pati, kacida kaduhungeunana. Seuk bae duit anu 30 gebleg perak teh dibawa deui ka imam-imam kapala jeung para kokolot. Kuring dosa geus ngahianat ka jelema anu taya salahna nepi ka diragragan hukuman pati. Pokna dijawab, sabodo teuing, eta mah urusan maneh. Eta duit ku Yudas dialungkeun ka jero bait Allah, ari manehna tuluy indit sarta terus ngagantung maneh. Isuk-isuk keneh pisan Yesus dibawa ti bumi Kayapas ka karaton gubernur. Tapi para gegedean Yahudi henteu arasup ka jero karaton, ngajaga dirina ulah jadi najis ceuk agama supaya meunang milu ngadahar jamuan Paskah. Kusabab kitu Pilatus kaluar nenemoanan tuluy mariksa. Naon perkara eta teh jelema dibawa ka kami? Walon maranehna, upami teu jahat ge tangtos moal dibantun ka juragan. Saur Pilatus, uruskeun bae ku maraneh, nurutkeun hukum maraneh. Walon maranehna, bangsa simkuring teu diindinan ngajalankeun hukuman pati. Pangkitu teh supaya laksana pilahir Yesus, basa ngagambarkeun cara pipupuseunana tea. Pilatus lebet deui ka karaton, Yesus disaur jeung teras dipariksa. Anjeun teh raja urang Yahudi, waler Yesus, juragan mariksa kitu teh naha dumeh uninga ku anjeun atanapi aya nu ngawartosan. Waler Pilatus, nah kaula teh urang Yahudi, anjeun diserenkeun ka kaula teh bangsa sorangan jeung ku imam-imam kapala. Anjeun geus nyieun lampah naon? Waler Yesus, karajaan kaula sanes ti ieu dunya. Upami karajaan kaula ti ieu dunya, para pangaunut kaula baris tarung ngabelaan. Ulah dugi ka kaula beunang ku gegedean-gegedean urang Yahudi. Sanes karajaan kaula sanes ti ieu dunya. Saur Pilatus, jadi nya anjeun teh raja. Waler Yesus, saur juragan kaula teh raja. Tujuan kaula medal sarang dongkap ka ieu dunya teh seja ngawurukeun hal kaestuan. Jalmi anu dipimilik ku kaestuan tangtos daekeun ngupingkeun ka kaula. Naon kaestuan teh? Pilatus mariksa. Tidinya Pilatus kaluar, tuluy ngalahir ka urang Yahudi. Kami teu manggih lantaran pikeun ngahukum eta jalma. Tapi maranehna beuki ngadesek pokna. Pangajaranana parantos ngarusuhkeun rahayat di sakuliah Yudea, ngawitan di Galilea, teras dongkap ka dieu. Barang Pilatus ngadangu kitu anjeunna mariksa, jadi ieu jelema teh urang Galilea. Saanggeus kauninga yen Yesus asalna ti wilayah cepengan Herodes, tuluy dikintunkeun ka Herodes, anu harita keur aya di Yerusalem. Herodes kacida atoheunana barang ninggal ka Yesus teh. Sabab geus tibareto hoyongeunana ninggal ka anjeunna. Lantaran geus sering ngadangu beja hal anjeunna, jeung hoyong ningali anjeunna ngadamel ka ajaiban. Herodes papariksa rupa-rupa ka Yesus, tapi taya nu diwaler. Pilatus nyaur ka imam-imam kapala, para pamingpin jeung jalma loba sina kumpul, tuluy ngalahir. Ieu jelema ku aranjeun dibawa ka kami, gidakwa nyasabkeun rahayat. Ku kami geus dipariksa di dieu kasaksian ku aranjeun tetela taya kasalahanana atawa kajahatanana naon-naon sakumaha dakwaan aranjeun. Barabas diparanjarana lantaran nyieun huru-hara di kota jeung maehan. Pilatus anu palayeun ngabebaskeun Yesus sasauran deui ka maranehna. Tapi maranehna tinggararo deui, salib, salib eta jelema. Pilatus ngalahir deui katilu kalina. Tapi naon kajahatanana kami teu manggih salahna anu satimpal jeung hukuman pati, anu matak ngan rek dirangket bae tuluy dibebaskeun. Pilatus lebet deui tuluy nimbalan supaya Yesus dirangket. Ari sardadu-sardadu tuluy nyieun mamakutaan tina regang-regang anu cucukan diterapkan kana mastakana Yesus sarta anjeunna dianggoan jubah warna ungu. Geus kitu sardadu-sardadu teh daratang jeung ngaromong ka anjeunna. Wilujeng raja urang Yahudi pokna bari teras narampilingan. Kusabab Pilatus hayang nyenengkeun hate jelema rea, tuluy ngalepaskeun Barabas ari Yesus sanggeus dirangket tuluy diserenkeun ka maranehna sina disalib. Jadi sadayana kajantenan sapertos nu didumuatkeun ku Nabi Yesaya 700 taun sate acana. Yesus kengeng hukuman sapertos kitu. Palawargi hatunuhun parantos ngadangukeun acara ieu. Pamugi dina tepangan salajengna palawargi tiasa tepang deui sareng sim abdi di mana urang bade ningal kumaha putra-putrana Adam nyumponan cariosan Nabi Daud anu unggalna abdi dirungrung ku gorombolan jalma jahat. Maranehna lir gorombolan anjing pasasedek ngaronom ngareweg kana leungeun kana suku. Palawargi katunuhun parantos nyayogikeun waktos kanggo ngadangukeun acara ieu. Saupamina aya di antawis palawargi anu panasaran sareng bade ngadugikeun patarosan, mangga tiasa ngintunkeun SMS atawa napi WhatsApp kana nomer 0813-337-7386. Hatur nuhun sareng wilujeng patepang deui, Gusti ngaberkahan palawargi sadayana.
God.